49. Գրիչն ու սպառնալիքը երբեմն ավելի բան են նշանակում, քան սուսերն ու նվիրվածությունը։ Շարունակություն։ Աննա ավստրիացին աչքի անցկացրեց Դարտանյանի տված պայմանագիրը։
«Այստեղ ես միայն ընդհանուր պայմաններ եմ տեսնում. Դե Կոնտի, Բոֆորի, Բուլոնի Դքսի, Դելբեֆի և Կոադյուտորի պահանջները. Իսկ որոնք են ձեր պայմանները?»
«Ձերդ մեծություն, մենք մեր արժեքը գիտենք, բայց մեր նշանակությունը չենք չափազանցնում. Մենք մտածեցինք, որ մեր անունները չեն կարող լինել այդքան բարձր անունների շարքում».
«Բայց դուք, ես կարծում եմ, չհրաժարվեցիք ձեր ցանկությունները բարերով արտահայտելու մտքից»։
«Ես ձերդ մեծություն, ձեզ համարում եմ մեծ ու հզոր թագուհի, որն իրեն անվայել կհամարի ըստ արժանվույն չվարձատրել նրանց, ովքեր Սենժերմեն կվերադարձնեն նորին սրբազնությանը»։
«Իհարկե», ասաց թագուհին։ «Դե խոսեցեք»։
«Նա, ով սարքել է այս գործը, ներեցեք ձերդ մեծություն, որ ես ինձնից եմ սկսում, բայց ստիպված եմ առաջ ընկնել, եթե ոչ սեփական նախաձեռնությամբ, ապա մյուս բոլորի ընդհանուր կամքով, որպեսզի պարգևը թագավորական առատաձեռնության մակարդակին լինի, կարծում եմ ինձ պետք է նշանակեք որպես գվարդիական զորամասի, օրինակ հրացանակիրների հրամանատար»։
«Դուք ինձնից Տրևիլի տեղն եք խնդրում»։
«Դա կապիտանի պաշտոնն է, որ Տրևիլը արդեն մի տարի է, ինչ ազատել է, և մինչև հիմա էլ չի զբաղեցված»։
«Բայց դա արքունիքում առաջին զինվորական պաշտոններից մեկն է»։
«Տրևիլը նույնպես հասարակ գասկոնացի կադետ էր ձեր մեծություն, ինչպես ես, բայց և այնպես 20 տարի գրավում էր այդ պաշտոնը»։
«Դուք ամեն բանի պատասխանն ունեք»,
ասաց Աննա ավստրիացին, և սեղանից վերցնելով արտոնագրի մի թերթ, նա լրացրեց այն և ստորագրեց. «Սա իհարկե հիանալի և առատ վարձատրություն է ձեր մեծություն», ասաց Դարտանյանը, գլուխ տալով և վերցնելով արտոնագիրը։ «Բայց այս աշխարհում ամեն ինչ անհաստատ է, և ձեր ողորմածությունից զրկվող մարդը հենց վաղը կարող է այս պաշտոնը կորցնել»։
«Ուրեմն, էլի ինչ եք ուզում դուք»,
հարցրեց թագուհին կարմրատակելով, որ իրեն այդքան լավ հասկացավ այդ մարդը, որը նույնքան խորաթափանց է, որքան և ինքը։
«100,000 լիվր, որ պետք է վճարվի այդ խեղճ կապիտանին այն օրը, երբ նրա ծառայությունը պետք չի լինի ձեր մեծությանը»։
Աննան տատանվում էր։ «Բայց չէ, որ փարիզեցիները պարլամենտի որոշմամբ 600,000 լիվր են խոստացել նրան, ով կարդինալին կենթանի թե մեռած իրենց կհանձնի»,  ասաց Դարտանյանը։ «Կենթանի նրան կախելու համար, մեռած նրա դիակը փողոցներով քաշքշելու համար»։
«Դուք համեստ մարդ եք»,
սրան պատասխանեց Աննա ավստրիացին։ «Դուք թագուհուց խնդրում եք միայն 1/6-ային գումարի, որը առաջարկում է ձեզ պարլամենտը»։ Եվ նա 100,000 լիվրի պարտավորություն ստորագրեց։
«Հետո»,
ասաց թագուհին։ «Ձերդ մեծություն, իմ բարեկամ Դյուվալոնը հարուստ մարդ է, ուստի նրան փող հարկավոր չէ, բայց ես հիշում եմ, որ նրա և Մազարինիի միջև խոսակցություն կար նրան բարոնի տիտղոս տալու մասին. Հիշում եմ նույնիսկ, որ այդ նրան խոստացվել է»։
«Անտո մարդ»,
ասաց Աննա ավստրիացին։ «Նրա վրա կծիծաղեն»։ «Թող ծիծաղեն», ասաց Դարտանյանը, «բայց ես համոզված եմ, որ ով նրա վրա ծիծաղի, երկրորդ անգամ արդեն ժպտալ էլ չի կարող»։
«Պարոնություն տանք նրան»,
ասաց Աննա ավստրիացին, և թուղթը ստորագրեց։ «Այժմ մնում է Էլի Շվալիե կամ Աբատ Դերբլեն, ինչպես ձերդ մեծությանը ավելի է դուր գալիս»։
«Նա ուզում է եպիսկոպոս դառնալ»։
«Ոչ, ձերդ մեծություն, նրան գոհացնելը ավելի հեշտ է»։
«Ինչ է ուզում նա»։
«Որ թագավորը բարեհաճի, Տիկին դե Լոնգվիլի որդու կնքահայրը լինել»։ Թագուհին ժպտաց։ «Դուքս դե Լոնգվիլը արքայական արյուն ունի ձերդ մեծություն»,  ասաց Դարտանյանը։
«Այո»,
ասաց թագուհին։
«Բայց նրա որդին»։
«Նրա որդին, երևի նույնպես, քանի որ նրա մոր ամուսնու երակներով արքայական արյուն է հոսում։
Եվ ձեր բարեկամը Տիկին դե Լոնգվիլի համար ուրիշ ոչինչ չի խնդրում։
Ո՞չ ձերդ մեծություն, քանի որ նա հույս ունի, որ նորին մեծությունը այդ երեխայի կնքահայրը լինելով, մորը կնծայի առնվազն 500,000 լիվր, իհարկե միաժամանակ նրա հորը տրամադրելով Նորմանդիայի կառավարումը։
Ինչ վերաբերում է Նորմանդիայի կառավարմանը, դրան ես կարող եմ համաձայնել, բայց ահա 500,000 լիվրի մասին չգիտեմ։ Չէ՞ որ կարդինալը շարունակ ասում է ինձ, որ մեր գանձատունը բոլորովին դատարկվել է։
Ձերդ մեծության թույլ տվությամբ մենք միասին փող կորոնենք և կգտնենք։
Հետո?
Հարցնում եք հետո ձերդ մեծություն։
Այո,
այս է ամենը։
Բայց միթե դուք չորրորդ ընկեր չունեք։
Ունենք ձերդ մեծություն, Կոմս դե Լաֆերը։
Նա ինչ է պահանջում։
Նա ոչինչ չի պահանջում։
Ոչինչ։
Ոչինչ։
Միթե աշխարում կա մի մարդ, որը պահանջելու հնարավորություն ունենալով ոչինչ չի պահանջում։
Ես խոսում եմ Կոմս դե Լաֆերի մասին, ձեր մեծություն։ Կոմս դե Լաֆերը մարդ չէ։
Հապա ինչ է նա։
Կոմս դե Լաֆերը կիսաստված է։
Չունին արդյոք որդի կամ երիտասարդ ազգական։ Հիշում եմ, Քոմենջն ինձ պատմում էր մի քաջ երիտասարդի մասին, որը Շատիլյոնի հետ լանսում գրաված դրոշներ ներբերել։
Դուք իրավացի եք ձեր մեծություն, նա մի սան ունի, որին կոչում են Վիկոն դ Բրաժելոն։
Եթե այդ երիտասարդին մի գունդ տրվի, ինչ կասի դրան նրա խնամակալը։
Նա գուցե կհամաձայնի։
Միայն գուցե։
Այո, եթե ձեր մեծությունը խնդրի նրան։
Դա իսկապես տարօրինակ մարդ է։
Լավ, ինչ կա որ, մենք կմտածենք դրա մասին։
Եվ գուցե թե կխնդրենք։
Այժմ գոհ եք դուք։ Այո, ձեր մեծություն, բայց դուք դեռ չեք ստորագրել։
Ինչը։
Ամենագլխավորը, պայմանագիրը։
Դե ինչ կա որ,
վաղը կստորագրեմ։ Ես ինձ թույլ եմ տալիս զեկուցելու ձեր մեծությանը, որ եթե ձեր մեծությունը այդ պայմանագիրը այսօր չստորագրի, ապա հետո գուցե դուք դրա համար ժամանակ չգտնեք։ Աղաչում եմ ձեզ, ձեր մեծություն, այդ թուղթը, որ ինչպես տեսնում եք, ամբողջությամբ գրված է Մազարինիի ձեռքով, ստորագրել։ Ես համաձայն եմ հաստատելու Փարիզեցիների առաջարկած պայմանագիրը։ Աննան անակնկալի եկավ։ Նա հանչ չկար, նա պայմանագիրը ստորագրեց։ Բայց այստեղ թագուհու վիրավորված հպարտությունը բուռն թափով Երևան եկավ, և նա արտասվեց։ Դարտանյանը այդ արցունքները տեսնելով ցնցվեց։ Այդ ժամանակից թագուհիները սկսել են լաց լինել, ինչպես սովորական կանայք։ Գասկոնացին գլուխ նորորեց։ Թագուհու արցունքները ասես նրա սիրտն էին վառում։ Ձեր մեծություն, ծունկ չոքելով ասաց նա, նայեցեք այս թշվառին, որ չոքել է ձեր ոտքերի առաջ։ Նա աղաչում է ձեզ հավատալ, որ ձեր ձեռքի մեկ նշանը բավական է, որպեսզի նրա համար ամեն ինչ հնարավոր դառնա։ Նա հավատում է իրեն, հավատում է իր ընկերներին, նա ուզում է հավատալ նաև իր թագուհուն, և որպես ապացույց, որ նա ոչ մի բանից չի վախենում և չի ցանկանում առիթից օգտվել, նա պատրաստ է Մազարինիին ձեր մեծությանը վերադարձնել առանց որևէ պայմանի։ Ձեր մեծություն, ետ վերցրեք ձեր ստորագրած թղթերը։ Եթե դուք ձեր պարտքն եք համարում դրանք ինձ տալ, դուք այդ կանեք, բայց այս րոպեից այդ թղթերը ձեզ ոչ մի բան չեն պարտավորեցնում։ Եվ Դարտանյանը, առանց տեղից բարձրանալու, հպարտ համարձակությամբ շողացող հայացքով Աննա ավստրիացուն մեկնեց բոլոր թղթերը, որ այդպիսի դժվարությամբ ստացել էր նրանից։ Լինում են րոպեներ, որովհետև աշխարում ամեն ինչ վատ չէ, այլ լինում է և լավը, երբ ամենակոշտ ու պաղ սրտերում էլ արթնանում է հենց նոր ապրած, խոր հուզմունքի արցունքներով ոռոգված ազնիվ մեծահոգություն, որին արդեն չեն կարող խլացնել հաշիվը ու վիրավորված հպարտությունը։ եթե նրան հենց սկզբից չի հաղթահարել մի ուրիշ թշնամական զգացմունք։ Աննան այդպիսի րոպե էր ապրում։ Դարտանյանը զիջելով սեփական հուզմունքին, որը զուգադիպեց թագուհու հոգում տեղի ունեցողին, ինքն էլ առանց այդ իմանալու ամենանուրբ դիվանագիտական քայլ էր արել, և նա անմիջապես վարձատրվեց իր ճարպկության և իր անշահախնդրության համար։ Նայած թե ընթերցողին որն է ավելի հաճելի գնահատել նրա մեջ, խելքը, թե սրտի բարությունը։
«Դուք իրավացի եք», ասաց Աննան։ «Ես ձեզ չեմ ճանաչել. Ահա իմ ստորագրած թղթերը. Դրանք ես ձեզ կամովին եմ տալիս. Գնացեք և շուտ ինձ մոտ բերեք կարդինալին»։
«Ձեր հետ մեծություն», ասաց Դարտանյանը։ «20 տարի սրանից առաջ ես լավ հիշողություն ունեմ. Ռատուշայում, հենց այսպիսի մի վարակույրի ետև ես պատիվ ունեցա համբուրելու այդ չքնաղ ձեռքերից մեկը»։
«Ահա մյուսը», ասաց թագուհին։
«Եվ որպեսի ձախը պակաս առատաձեռն չլինի քանաչը»։ Այս ասելիս նա մատից հանեց ադամանդյա մատանին։
«Վերցրեք այս մատանին
և կրեցեք, որպես ինձնից հիշատակ»։
«Ձերդ մեծություն»,
խոսեց Դարտանյանը վեր կենալով։ «Ես այժմ միայն մեկ ցանկություն ունեմ, որ ձեր առաջին պահանջը ինձնից լինի իմ կյանքը ձեզ զոհաբերելու պահանջ»։ Եվ այն թեթև քայլվածքով, որ միայն նրան էր հատուկ, Դարտանյանը դուրս գնաց թագուհու առանձնասենյակից։
«Ես այս մարդկանց չեմ հասկացել»,
ինքն իրեն ասաց Աննան ավստրիացին, հայացքով ճանապարհ դնելով Դարտանյանին։
«Իսկ հիմա արդեն խիստ ուշ է նրան ծառայությունից օգտվելու համար. մի տարի հետո թագավորը չափահաս կլինի»։
15 ժամ անց Դարտանյանն ու Պորտոսը Մազարինիին բերին թագուհու մոտ և ստացան մեկը հրացանակիրների կապիտանի իր արտոնաթուղթը, մյուսը բարոնության կոչումի վավերաթուղթը։
«Դուք գոհ եք?»
հարցրեց Աննան ավստրիացին։ Դարտանյանը գլուխը խոնարեց, բայց Պորտոսը անվճռաբար ձեռքում շուռումուռ էր տալիս իր վավերաթուղթը և նայում Մազարինիին։
«Էլ ինչ է պակասում»,
հարցրեց մինիստրը։
«Մոնսինյոր, պակասում է շքանշանը»։
«Բայց դուք գիտեք»,
ասաց Մազարինին, «որ շքանշան ստանալու համար հատուկ ծառայություններ են հարկավոր»։
«Օ, մոնսինյոր»,
ասաց Պորտոսը,
«երկնագույն ժապավենը ես ինձ համար չեմ խնդրում»։
«Հապա ում համար»?»
հարցրեց Մազարինին։
«Իմ բարեկամ Կոմս դե լաֆերի համար»։
«Օ, այդ ուրիշ բան է»,
ասաց թագուհին։ «Նա բավական աչքի է ընկել»։
«Ուրեմն, նա կստանա շքանշան»։
«Նա արդեն ստացել է այն»։
Նույն օրը փարիզեցիների հետ պայմանագիր ստորագրվեց։ Ասում էին կարդինալը 3 օր անընդհատ նստել է իր առանձնասենյակում այնքան նարկելու համար։ Ահա թե ով ինչ ստացավ։ Կոնտին ստացավ Դանվիլիեն և գործով ապացուցելով իր ռազմական ընդունակությունները, հնարավորություն ստացավ զինվորական էլ մնալ և կարդինալ չդառնալ։ Բացի դրանից լուր տարածվեց, թե նա ամուսնանում է Մազարինիի ազգականուհիներից մեկի հետ։ Այս լուրը արքայազնը բարեհաճ ընդունեց, քանի որ նրա համար միևնույնն էր, թե ում հետ կամուսնանա, միայն թե ամուսնանար։ «Դուք Սպոֆորը վերադարձավ Արքունիք, հատուցում ստանալով իր կրած բոլոր վիրավորանքների համար, ինչպես նաև ստանալով իր դիրքին արժանի պատիվներ»։ Իհարկե, լիակատար ներում շնորվեց բոլոր նրանց, ովքեր օժանդակել էին նրա փախուստին։ Բացի դրանից նա ծովակալի աստիճան ստացավ, ժառանգելով այն իր հորից, Վանդոմի դքսից, ինչպես և դրամական հատուցում ստացավ իր տների ու դղյակների համար, որոնք ավերվել էին Բրետոնի պարլամենտի հրամանով։ Բուլոնի դուքսը ստացավ կալվածքներ, որոնք իրենց արժեքով հավասար էին նրա սեդանի իշխանությանը։ Ստացավ նաև 8 տարվա եկամուտների փոխհատուցում, ինչպես և իշխանի տիտղոս իր և իր տոհմի համար։ Դուքս դե Լոնգվիլին առաջարկվեց Պոն դե Լարշի նահանգապետությունը, 500,000 լիվր նրա կնոջը, ինչպես նաև խոստում տրվեց, որ նրա որդուն մկրտելու են պատանի թագավորը և դերատի Հենրիետա անգլիացին։ Ըստ որում, Արամիսը համաձայնեցրեց, որ արարողությանը սպասարկելու է Բազենը, իսկ քաղցրավենին մատակարարելու է Պլանշեն։ Դուքս դել Բեֆը համաձայնեցրեց վճարել այն գումարը, որ տալիք էին իր կնոջը, 100,000 լիվր իր ավակ որդուն և 25,000-ական մնացած յուրաքանչյուր որդուն։
Միայն կոադյուտորն էր, որ ոչինչ չստացավ։
Ճիշտ է, նրան խոստացան միջնորդություն հարուցել պապի առաջ, որ նրան կարդինալական գլխարկ տա։ Բայց նա գիտեր թագուհու և Մազարինիի խոստումների արժեքը։ Հակառակ պարոն դե Կոնտիի, նա կարդինալ դառնալու հնարավորություն չունենալով, ստիպված էր զինվորական մնալ։ Դրա համար էլ այն ժամանակ, երբ ամբողջ Փարիզը ցնծության մեջ էր թագավորի վերադարձի արթիվ, որ նշանակված էր 2 օր հետո, միայն Գոնդին այդ ընդհանուր ուրախության մեջ այնքան վատ դրամատրության մեջ էր, որ մարդ ուղարկեց կանչելու 2 անձնավորության, որոնց սովորաբար կանչում էր, երբ մռայլ հոգեվիճակ էր ունենում։ Դրանք էին կոմս դ Ռոշֆորը և Սուրբ և Ստաֆիոս եկեղեցու գավթի մուրացկանը։ Նրանք ներկայացան իրենց հատուկ ճշգրտությամբ, և կոադյուտորը գիշերվա մի մասը անցկացրեց նրանց հետ։